Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsedavajući odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta David McAllister u Beogradu se sastaje sa državnim zvaničnicima, ali i predstavnicima medija. Premijeri Srbije i Severne Makedonije otvaraju integrisani granični prelaz između dve zemlje. Hrvatska policija i dalje traga za vozačem kombija s migrantima koji je pobegao nakon što je vozilo sletelo u reku. Završava se samit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. U fokusu odnosi sa Iranom i požar u Amazoniji. Vreme oblačno i toplo uz moguću kišu. Temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto se pogoršavaju odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bivši premijeri dve zemlje, Jadranka Kosor i Hasan Muratović. Na pitanje da li su danas odnosi najgori od završetka rata, Muratović i Kosor kažu:
ja mislim da jesu.
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako nisu osobito dobri.
Čućete i da je u kanjonu reke Đetinje iznad Užica počela gradnja replike neolitskog naselja. Emilija Nikolić, arhitekta na ovom projektu.
To će biti jedna replika jedne karakteristične preistorijske kuće, čak iz više perioda. Znači imat ćemo kuće iz neolita i neke elemente koje će podrazumevati čak i karakteristike bronzanog doba.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu danas boravi predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. Kako je najavljeno, on će u Beogradu razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i poslanicima Skupštine Srbije. Posle sastanaka sa zvaničnicima, fondacija Konrad Adenauer organizuje i sastanak McAllistera s medijima. Dodajmo da su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Local Press McAllister uputili pismo povodom štrajka glađu vlasnice novosadskog kanala 9 Maje Pavlović, u kome su od njega zatražili da utiče na državni vrh Srbije kako bi njen slučaj bio rešen. Također, predsjednik opozicionog pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović je evropskog zvaničnika pozvao da bude medijator u pregovorima za fer izbore u Srbiji. Trifunović je u otvorenom pismu McAllistera pozvao da pod patronatom Evropske unije organizuje dijalog predstavnika vlasti i opozicije iz Srbije uz učešće civilnog društva i novinarskih udruženja, a kako bi se došlo do dogovora o realnom okviru u kome bi bili održani izbori naredne godine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić danas će zvanično posjetiti Severnu Makedoniju. Poseta počinje na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce, gdje će Brnabić i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev u 10.30 označiti početak rada integrisanog graničnog prelaza između dve zemlje. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić za RTS izjavio da otvaranje integrisanog graničnog prelaza puno znači za privrednike iz Srbije.
Makedonija je osmo izvozno tržište za naše robu i naše proizvođače i ta robna razmjena prošle godine, odnosno naš izvoz iznosio 628 miliona evra. Treba reći da mi više izvozimo u Makedoniju nego u Kinu, Ameriku i Tursku zajedno.
Rekao je ministar Ljajić, dodajmo da će svečani doček predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić biti priređen u zgradi vlade Severne Makedonije u Skoplju, posle čega su najavljeni razgovori s premijerom Zajevim i sastanak delegacija dveju zemalja. Tokom posete bit će potpisano i više sporazuma o saradnji. Inače, Brnabić će se sastati i sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Panderovskim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski avioni izvršili su više udara na vojne položaje Hamasa u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u pojasu Gaze, odakle su prethodno na južni Izrael lansirane tri rakete. Vojska je saopštila da su vazdušni napadi ciljali položaj komande Hamasa u severnom pojasu Gaze, prenosi Associated Press. Kako se navodi, nije bilo izveštaja o žrtvama. Kancelarija predsjednika Francuske opisala je razgovore na margini samita G7 između francuskih lidera i ministra spoljnih poslova Irana kao pozitivne i najavilo da će se ovi razgovori, za koje se navodi da su uključivali i Nemačku i Veliku Britaniju, nastaviti. U nedelju je u francuski Biarritz, u kome se danas završava ovogodišnji summit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, sleteo avion vlade Irana. Šef diplomatije Mohamed Javad Zarif iznenada je došao iz Teherana na nekoliko sati kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu Irana i svetskih sila. Neimenovani francuski zvaničnik izjavio je da je Francuska pozvala Zarifa na summit G7 u pokušaju da smanji tenzije oko iranskog nuklearnog programa. Rečeno je i da je takva odluka doneta u dogovoru sa Sjedinjenim Državama u savršenoj harmoniji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je, upitan o dolasku Zarifa, samo kratko rekao da nema komentar. A domaćin samita G7, francuski predsjednik Macron, rekao je da je Iran bio tema razgovora svjetskih lidera pre dolaska Zarifa. Razgovarali smo o tome. Ta diskusija o Iranu nam je omogućila da ustanovimo dve zajedničke stvari za sve. Prva je da ni jedna članica G7 ne želi da Iran dobije nuklearnu bombu. I druga, da su sve članice G7 duboko posvećene stabilnosti i miru u regionu Bliskog istoka, odnosno da ne žele da učestvuju u postupcima koji bi tome mogli da naškode. A sa takvom ocenom saglasan je i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
The rejection of the nuclear deal with Iran by the US.
Odbacivanje nuklearnog sporazuma sa Iranom od strane Sjedinjenih Američkih Država nije donelo nikakve pozitivne rezultate, a podele u zapadnom svetu, kada je to u pitanju, idu u korist iranskog ajatola kao i Rusije i Kine. Lideri G7 treba da učine napor i da pronađu zajednički jezik. A nakon sastanka sa Macronom, francuskim šefom diplomatije i predstavnicima Nemačke i Velike Britanije, šef diplomatije Irana Zarif na Twitteru je napisao da je put pred njima težak, ali da vredi pokušati. On je novinarima u Biaricu rekao da je Iran u kontaktu s Francuskom već neko vreme. Francuski predsjednik Macron i predsjednik Irana Hasan Rouhani vode razgovore nekoliko posljednjih nedelja. Cilj tih razgovora je bilo da se vidi kako da spasimo dogovor. Predsjednik Macron izneo je neke sugestije prošle nedelje predsjedniku Rouhaniju i mi vjerujemo da se krećemo u dobrom pravcu, iako još nismo stigli do cilja. Summit lidera zemalja G7 danas će biti završen zajedničkom preskonferencijom predsjednika Francuske i SAD Emanuela Macrona i Donalda Trumpa. Inače, tema trodnevnog susreta bio je i požar koji je zahvatio amazonsku prašumu i lideri su izjavili da se pripremaju da pomognu Brazilu u obuzdavanju požara i u obnovi prašume. Istovremeno, u ovom trenutku se na desetine hiljada brazilskih vojnika razmešta kako bi gasilo vatru koja je izazvala zabrinutost širom sveta. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da se lideri članica G7 približavaju sporazumu o načinima podrške Brazilu, koji će sadržati i tehničke i financijske mehanizme pomoći. Amazon pripada svima nama, svi smo zabrinuti, rekao je Macron. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će njena i druge zemlje sa Brazilom razgovarati o pošumljavanju amazonske prašume kada budu ugašeni požari koji tamo besne. Hongkonška policija potvrdila je da je jedan policajac ispalio hitac upozorenja kada su demonstranti okružili njegove kolege. Naveli su i da je tokom najnovijih protesta u nedjelju uhapšeno 36 osoba. U saopštenju stoji da je jedan policajac pao na zemlju kada su demonstranti počeli da gađaju grupu od 6 policajaca tvrdim predmetima. Na snimcima se vide policajci koji podižu štitove, dok demonstranti idu ka njima s motkama. Policajci su izvadili pištolje, a jedan od njih pucao je u vazduh. Do tog incidenta došlo je nakon ranijeg sukoba policije sa stotinama demonstranata kada je bačen suzavac kako bi se ulice raščistile od ljudi. Također, na ulicama su se prvi put od početka prodemokratskih protesta pojavili i vodeni topovi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump i britanski premijer Boris Johnson najavili su postizanje dogovora o slobodnoj trgovini između dve zemlje posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, ali su se brzo pojavile i razlike oko forme tog dogovora, kao i sumnje ekonomista da će takav sporazum ublažiti posljedice mogućeg Brexita bez dogovora, pišu svjetski mediji. Lideri Sjedinjenih Država i Velike Britanije su na sastanku na marginama samita grupe 7 u Biaricu razgovarali o sporazumu o slobodnoj trgovini i Trump je rekao da bi dve zemlje posle Brexita mogle postići veoma veliki trgovinski dogovor, piše Financial Times. Johnson je posle razgovora nastojao da smanji očekivanja od zaključenja brzog trgovinskog sporazuma Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pošto će biti potreban kompromis SAD-a. On je rekao da bi voleo dogovor u roku od godinu dana, ali je priznao da treba prevazići značajne prepreke da bi se brzo postigao kada zemlja napusti Evropsku uniju. Iako je Trump govorio o izgledima za postizanje dogovora, svaki takav sporazum će teško dobiti odobrenje Kongresa ako Velika Britanija izađe iz Evropske unije bez dogovora i bude vraćena granična infrastruktura na granicu Irske i Velike Britanije. Johnson je dobio Trumpovo odobrenje za planove za tvrd pristup u pregovorima o izlasku iz Evropske unije na drugarskom sastanku na marginama samita G7, ali su se brzo pokazale razlike u pristupu dogovoru o slobodnoj trgovini, ukazuje agencija Associated Press. Sjedinjene Države kažu da su spremne da pregovaraju o trgovinskom sporazumu s Velikom Britanijom u delovima, dok London želi jedan obuhvatan sporazum. Johnson je na sastanku obećao fantastičan dogovor kada očistimo prepreke na našim putevima, ali ga je Trump prekinuo, navodeći mnogo fantastičnih mini dogovora. Britanskom premijeru je veoma potreban trgovinski sporazum sa SAD, ističe Associated Press, pošto mjesecima obećava da će Velika Britanija izaći iz Evropske unije sa dogovorom ili bez njega. Ekonomisti, međutim, sumnjaju da će mogući trgovinski dogovor sa SAD Velikoj Britaniji značajno ublažiti posljedice izlaska iz Evropske unije bez dogovora, pošto neće nadomestiti postojeće trgovinske aranžmane Evropske unije, ukazuje američka televizija CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjedavajući odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta David McAllister u Beogradu se sastaje s državnim zvaničnicima, ali i predstavnicima medija. Premijeri Srbije i Severne Makedonije otvaraju integrisani granični prelaz između dve zemlje. Hrvatska policija i dalje traga za vozačem kombija s migrantima koji je pobegao nakon što je vozilo sletelo u reku. Završava se samit industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. U fokusu odnosi sa Iranom i požari u Amazoniji. Vreme oblačno i toplo, uz moguću kišu, temperatura do 32 stepena. A u narednim minutima čućete kako su tropske dane proteklih dana podnosile životinje u Beozovrtu. Azijsku slonicu osvežavali su hladnim lubenicama i tuširanjem, kaže biolog u Zovrtu Kristijan Ovari.
Ako hoće se tušira, onda stane ispod maza vode i uživa u tušu. A druga stvar koju radimo jeste može da otvori ili usta i onda joj sipaju vodu u surlu. Ponekad zna da bude zločesta pa hoće malo da prska i posetioce, ali to je više, eto, njena zabava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vozač kombija sa 11 migranata koji je bežeći od policije sleteo u reku Kupu i potom ostavio vozilo da tone, državljanin je Hrvatske i Srbije i dalje je u bekstvu, izjavio je zamjenik direktora Hrvatske policije Josip Ćelić. Vozač, državljanin Srbije, i dalje je u bekstvu. On je pobegao u smeru Minskog polja, rekao je Ćelić za Hrvatsku Novu TV, prenosi portal Index. Načelnik uprave za granicu Hrvatske policije Josip Ničeno izjavio je za Hrvatsku radioteleviziju da su na graničnom prelazu Bajakovo između Srbije i Hrvatske uhapšene tri osobe koje se dovode u vezu sa ovim slučajem.
Na graničnom prelazu Bajakovo su zadržani za sada tri osobe koje dovodimo u vezu sa ovim događajem. Među njima nije počinitelj, dakle za počiniteljem mi dalje tragamo, ali ove osobe mogu dati vrlo kvalitetne informacije o počinitelju i o samom događaju.
Kombi nemačkih registarskih oznaka sleteo je u noći subota na nedjelju u reku Kupu, pošto je hrvatska policija pokušala da ga zaustavi u mestu Slatina Pokupska na području Gline. Agencija HINA prenela je da je vozač iskočio iz vozila pre nego što je ono sletelo u reku i pobegao prema minski sumnjivom području, ostavivši kombi da tone, dok su policijski službenici na mestu događaja razbili prozorska stakla na kombiju i počeli da spasavaju ljude. Iz vozila u vodi izvučeno je 11 migranata, od kojih je jedna žena kasnije preminula. Dario Kačmarčik, portparol policijske uprave Sisačko-Moslovačke, novinarima je rekao da su osobe koje su se nalazile u kombiju smeštene u policijsku stanicu Glina.
Sad nam je u cilju obaviti obavijesni razgovor, prvo na okolnosti noćašnjeg događaja, u cilju pronalaska vozača. Za njim se intenzivno traga, uključeni su svi policijski službenici od specijalne policije, interventne policije, granične policije, kriminalističke policije, službenog psa.
Četvoro dece starosti od 3 do 9 godina koja su u pratnji oca smešteno je u opštoj bolnici Sisak, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih i europskih poslova Hrvatske ocenilo je kao krajnje neprihvatljivu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojom, kako navode, opravdava oružanu pobunu protiv hrvatskih vlasti s ciljem rušenja ustavnopravnog poretka početkom 90-ih. Hrvatska odbacuje takav pokušaj relativizacije odgovornosti Srbije za izazivanje oružanog sukoba i agresije na hrvatsko državno područje, koji su rezultat velikosrpske politike Slobodana Miloševića, navodi se u reakciji povodom Vučićeve izjave date posle nedavnih napada na Srbe, da razume zašto su se Srbi pre 30 godina pobunili protiv hrvatskih vlasti. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je zapadnoafrička država Togo povukla priznanje Kosova, dodajući da je to 15. zemlja koja je to učinila. Dačić je za televiziju Pink rekao da je Togo priznanje povukao 28. juna, a da je u danu kada je to nameravao da objavi, Kvinta izdala saopštenje kojim poziva Srbiju da prestane sa aktivnostima na povlačenju priznanja. Nismo hteli da ispadne da našu politiku zasnivamo na inatu, rekao je Dačić. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su danas odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su bili bivši premijeri dve zemlje, Jadranka Kosor i Hasan Muratović, voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, da li zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet?
To morate pitati predstavnike Republike Hrvatske, one koji su to u ovom trenutku, dakle prije svega predsjednika vlade, predsjednicu države. Na to pitanje moraju odgovoriti oni. Ono što ja vidim i znam jeste da su se više puta, nekoliko puta sastajali sa gospodinom Čovićem nakon izbora, nakon kojih on više nije bio član predsjedništva, da su ti kontakti redoviti, a ponavljam da kontakata sa izabranim članovima predsjedništva nema. E sad, zašto je to tako i kako i čijoj potpori se radi, ja to zaista ne bih komentirala, upravo zbog toga što nastojim kao bivša premijerka biti što je moguće, apsolutno biti više korektna, pa o onim činjenicama o kojima nemam saznanja niti ne govorim. Ali da je gospodin Dragan Čović drag i rado viđen gost i na skupovima HDZ u Zagrebu, ali i na različitim manifestacijama koje imaju državni značaj, to je istina, i da nikom, apsolutno nikom u državnom vrhu nije smetalo što je gospodin Dragan Čović bio nazočan na proslavi neustavnog dana Republike Srpske, kad je jedan od ljudi koji su za ratni zločin osuđeni u Hrvatskoj bio odlikovan. Dakle, njega to nije smetalo i to je nešto isto što mene čudi, da nitko iz hrvatskog državnog vrha na to nije reagirao upravo u nekom javnom dijalogu prema gospodinu Čoviću. To je nešto što sam puno puta rekla, je što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini zapravo tragikomično, da se jedan od stupova zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini sad predstavlja Milorad Dodik. Čovjek koji slavi osuđen ratni zločin poput Karadžića i Mladića, ljude koji su napravili nebrojeno puno zla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i da to nije razlog da primjerice gospodin Čović zapravo javno progovori o toj političkoj činjenici. Činjenica da je Milorad Dodik pupčanom vrpcom vezan za Beograd, odnosno vezan za aktualnog predsjednika Vučića, koji u svakoj prigodi govori vrlo loše o Hrvatskoj, koji u nedavnom govoru uspoređuje Hrvatsku sa Hitlerovom Njemačkom, na to plješće Dodik, a onda se drugi dan grli sa Draganom Čovićem, koji bi u najmanju ruku morao na to i javno reagirati.
Gospodine Muratoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Pazite, jučer je Miro Kovač, koji je predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora, dakle jedna vrlo kompetentna zvanična osoba, bivši ministar vanjskih poslova, na radioteleviziji Herceg Bosne rekao da je jedino ispravno rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se podijeli na tri entiteta. Više puta HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su u raznim situacijama pokretali amandmane i inicijative o takozvanoj federalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, nema uopće dileme da HDZ, današnji HDZ Hrvatske, podupire inicijativu. E sad, Miru Kovača bih želio pitati svakog drugog da nacrta kartu da bez etničkog čišćenja napravi jednu kompaktnu teritoriju dva entiteta u federaciji.
Gospođo Kosor, zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević toliko insistira na tome da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? Ona je pored ostalog izjavila da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista.
Vi meni postavljate pitanja koje bi se trebali postavljati drugim ljudima, evo sad u konkretnom slučaju gospođi Kolindi Grabar-Kitarević. No, šalu na stranu, svakako mislim da jedan dio od njenih izjava koji se tiču i Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih stvari, jest vezan i za predstojeću kampanju, predstojeću utrku za drugi mandat i dakako da ja mislim da ona vrlo često i vrlo rado govori ono što jedan dio potencijalno njezinih birača, kako to ona valjda vidi, bi volio čuti.
Gospodine Muratoviću, kakve po vašem mišljenju su posljedice takvih izjava gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao te recimo da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Kakve su to posljedice na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Te izjave u početku su bile vrlo razorne, znate, kad se cijeli svijet bori protiv terorizma, kad se kaže da je 10.000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini, to je djelovalo razorno na mnogim važnim destinacijama u svijetu. Međutim, kako je predsjednica Kitarević dalje javno istupala u raznim prilikama vani i u zemlji, ona se sve više kompromitirala tako da nju niko više ne uzima kao ozbiljnu političarku.
Most potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U kanjonu reke Đetinje iznad Užica počela je gradnja replike neolitskog naselja, koje će se nalaziti kod Staparske banje, odnosno na lokalitetu Staparska gradina, gde su ranije vršena arheološka istraživanja. Projekat podrazumeva izgradnju arheološkog parka, a realizuje se u okviru prekogranične saradnje s Tuzlom, prenosi Novka Ilić.
Arheološki park će biti konstruisan na osnovu dostupne arhivske građe iz perioda arheoloških istraživanja lokaliteta, kaže Stežana Milisavljević, menadžerka projekta iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Dodaje, projekat je kandidovan u Evropsku mrežu kulturnog turizma.
Taj naš abstrakt je prihvaćen, tako da ćemo, nadam se, imati priliku i da ga izložimo stručnom javnosti u Europi u oktobru, što znači da smo izabrali jednu jako interesantnu temu. Radit ćemo o tom u narednom periodu da i naš arheološki muzej na otvorenom bude deo Evropske mreže arheoloških muzeja na otvorenom.
Partner u prekograničnoj saradnji u Užicu je Tuzla, koja će svoja iskustva o postojanju arheološkog parka preneti u Užicu, rekao je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović.
I naša iskustva o načinu korištenja našeg arheološkog parka i kapitalizacije, a u funkciji razvoja turizma.
Autorka idejnog rešenja replike neolitskog naselja je arhitekta Emilija Nikolić.
To će biti jedna replika jedne karakteristične preistorijske kuće, čak iz više perioda. Znači imat ćemo kuće iz neolita i neke elemente koje će podrazumevati čak i karakteristike bronzanog doba. To su sve elementi koji su pronađeni na gradini. U narednom periodu taj muzej koji će imati 4 kuće od pletera, jednu zemunicu koja će biti na neki način eksponati tog muzeja. Objekat je sam eksponat tog muzeja. U njima će se održavati izložbene aktivnosti i radionice na otvorenom, a pored njih ćemo imati jednu savremenu građevinu koja će biti zatvorenog tipa, u kojoj će imati prave radionice sa stolovima za decu za rad.
Veliku ulogu u konačnom izgledu neolitskog naselja imaće i umetnička škola u Užicu, koja je takođe partner u projektu. Direktorka Sofija Bunardžić.
Plan je da kada se izgradi naselje, da ja pomognem u postavci keramike koja bi trebala da se nađe tamo. Napravit ćemo i za turiste demonstraciju, a i za mogućnost da rade od mladih do starih, da biće škola angažovana i za animaciju, i za tekstil, i za kožu, obradu kosti.
Neolitsko naselje u Staparskoj banji kod Užica imaće veliki turistički značaj, nada se gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Da ćemo dobiti početkom narednog leta, kada se radovi završe, jednu značajnu turističku kulturnu atrakciju koja će obezbediti dolazak hiljade novih turista u grad Užice i na ovu lokaciju.
U toga tuzlatskim iskustvom uverava i Aleksandar Vujadinović, predsednik gradskog veća partnerskog grada.
Arheološko, svenčko, neolitsko naselje, odnosno repliku tog naselja, zatim geološki muzej koji je tamo postavljen u sklopu Panonskih slanih jezera, do sada u 15 godina posjetilo oko 4 miliona posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i iz inostranstva. Svima njima tokom ljetne sezone, kada su ta jezera aktivna za kupanje, i su ova svenčko naselje i geološki muzej dostupni, otvoreni, a prvobitna ideja je bila da se osmisli sadržaj Panonskih jezera van onoga špica sezone i do sada je oko 2000 đaka koji dolaze i obilaze to svenčko naselje i taj geološki muzej.
Planirani rok za završetak radova je 11 meseci i bit će to drugi arheološki park u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas nešto niža temperatura nego proteklih dana, a meteorolozi za popodne najavljuju i moguću kišu. Ipak, tropski talas, koji je zapljusnuo Srbiju prethodnih dana, uključujući i vikend za nama, nije mimoišao ni životinje u beogradskom zoovrtu. Dušan Komarčević.
Kada dugo nema kišnih dana, tropskim papagajima dobro dođe i obično tuširanje. Dok ih radnik Beogradskog zoološkog vrta crevom poliva svežom vodom, nekoliko ptica fluorescentno zelenog perja strpljivo čeka svoj red za osveženje.
Najbolji način rasklađivanja da im se organizuje tuširanje. A osim toga imamo običaj da pripremamo i različite poslastice, znači kao što je nar, kao što je naranđa, to se stavlja malo u frižider, naravno ne se prehladi, samo da se prijatno ohladi, on stoji i seče na četvrt i okreće se unutra, tako da oni to mogu da grickaju zbog sokova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kristijan Ovari, biolog u Beozovrtu. Sedmogodišnja ušata foka Bert i trogodišnja lučka foka Joca spadaju među najveće atrakcije Zovrta. U letnjim mesecima hladim pravi dvostruka zaštitna mreža, dok temperaturu vode ispod 25 stepeni Celzijusa održavaju specijalni aparati.
Obe foke se hrane morskom ribom, isključivo. To znači da moramo pripaziti da se ta morska riba adekvatno otkravi, ne smije da iako žive u hladnim morima, ne smije da idu zaleđenu ribu. A druga stavka sa celom pričom je da se same foke ne pregreju, pa zato moramo da hladimo vodu i zato je tu i postavljena ta dvoslojna mreža.
Objašnjava Ovari. 46-godišnja azijska slonica Twiggy, još jedna atrakcija beogradskog zoovrta, dolazi iz krajeva u kojima preovladavaju visoke temperature, ali je radnici osvežavaju hladnim lubenicama i tuširanjem.
Ona ima mogućnost da bira, hoće se tušira ili neće se tušira, a ako hoće se tušira, onda stane ispod mlaza vode i uživa u tušu, što tuširanje najčešće traje tu i do 15 minuta. A druga stvar koju radimo jeste može da otvori ili usta i onda je sipaju vodu u surlu, a ponekad zna da bude zločesta pa hoće malo da prska i posetioce, ali to je više, eto, njena zabava.
Kaže Kristijan Ovari. Za temperature ispod 30 stepeni, tvigi i druge životinje u Beozovrtu morat će da se strpe do kraja avgusta, za kada su meteorolozi najavili da stiže osveženje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A mi na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, David McAllister, u Beogradu se sastaje s državnim zvaničnicima i predstavnicima medija. Premijeri Srbije i Severne Makedonije otvaraju integrisani granični prelaz između dve zemlje. Hrvatska policija i dalje traga za vozačem kombija s migrantima, koji je pobegao nakon što je vozilo sletelo u reku. Završava se samit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Vreme oblačno i toplo uz moguću kišu s temperaturom do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.